Okay, so manunga bulanen nga rinugyan tayo dito yung libro iti Galacia, kaya't babaan iti parabol ti Apo, kaya't nadanon tayo dito yung chapter 3. So makita tayo dito iti agtutuloy nga panang idipinsa ni Apostol Pablo iti pudno nga sosoro maipanggap iti panakaisalakan nga ibagbaga ni Apostol Pablo nga iti panakaisalakan kaya't babaan dito iti pamati kani Apo Isos saan nga babaon dahi ta iti panagtulnog iti lintag kapo dahi ta iti palso nga susuro ngayon may iti churches iti Galacia nga iti nakaspas daaw kat dagiti taga Galacia ngayon mawat iti dahi ta nga nainbag na damag iti may iti palso nga susuro nga kasapulan ti lintag iti panakaisalakan kat aduna dagiti namati. So nga dito yung insuro ni Apostol Pablo iti pudno nga kaaramatan iti lintag ken may pakita iti daytoy iti makunkuna nga kinapatag day di kari nga kari ti Apo kini Abraham katayta nga kari ti Diyos kini Abraham babaon iti agtaw kunkuna nga may isang tao nga isu daytoy ni Hesus Kristo ket saan nga mabali nga baliwan daytoy iti lintag. Saan nga matungpal na ito'y babaon isilintag? No, di kat matungpal na ito'y babaon mo't lang iti kari, kan babaon iti panang ipatungpal iti nagkari. So, dahi tayo iti, tayo inadal iti naglabas, kat adata yun iti Galatians chapter 3, verse 19 to 22. So, kahit kung abasahin kada kayo iti Ilocano, kunano to'y, anyang arot, tipanggap, tilintag. Na itid tapno ipakita na no anya ti panagsalungasing. Nairanta nga agpatengga intun umay ti kapututan ni Abraham anak ka itidan daytoy akari. Dagiti angeles tinang ted itilinteg babaen iti maysa a tao tas manangi o mangi babaet. Ngem saan a masapol a mangi bab saan nga masapol ti mangi babaet no may maysa laeng ti makitulag. Kut may maysa ti Dios. Verse 21, kaya't kadi asawin na ito'y atilintag maibusor kadagiti kari ti Dios. Saan? Tanu ada kuma tilintag ana ito'yang amang ted itibiyag mapalintag nga rod titunggal maysa iti sangwanan ti Dios babaon iti panangtungpal na iti dayta nga lintag. Ngam, kunati na santuan na surat nga ada ti intiro alubong iti babaen ti panakabalin ti basol tapno maitud kadagiti mamati ti naikari asagot babaen iti pamati kenni Hesus Kristo. So iti makita tayo manen dito nga apil ni Apostol Pablo ket gapo kadagiti salutsod nga salutsod ken ibagbaga dagiti abuso ni Apostol Pablo nga mangibagbaga nga ni Apostol Pablo inikatnan iti turay tilintag. Anya nga ingarod, iti makuna nga pakausaran iti lintag. So dagita, dagiti questions nga ibatuda kani ni Apostol Pablo nga nagbaling nga question na ito yung matlang kadagiti taga Galacia. Ngam ni Apostol Pablo, tinangitid matlang iti na itang salutsot kadagiti taga Galacia. Gaputa amuna nga dagita, dagiti makuna nga ibatuda kung ibatuda dagiti kabuso na kankwana. Kat dito yung makita tayo ti panangilawlawag ni Apostol Pablo iti makuna nga lintag, kausaran ti lintag, ken iti dayta nga makunkuna nga kari ti Dios. So dayto nga lintag ken dayto nga kari, ket saan nga agbinuso dayta nga lintag ken dayta nga promise ni Apo Dios ken ni Abraham no diket adanda iti makuna nga dijay kausaran akas iti lintag. So nga haan nga binuso na ito'y handa nga kinuntra. Nudikat ag siniporta dagito'y nga duwa nga banag. Tikari, kan kastamot iti makon ko na nga panang, panakatungpal kadagiti lintag. So iti, ang tayo alaan, iti na ito'y nga minsahe, kati lintag ipakita na nga kasapulan ti tao ti panakaisalakan babaon kan Kristo. Nga dahito nga Kristo, iso dahito'y di jay kari. Ti Dios kani Abraham nga agtaod nga isu iti pagtaudan iti anak iti Dios. Sa nga daytoy di jay literal nga tinputot na no automatikon nga anak ni Apo Dios dagitoy. Well adada iti dayta nga covenant ngem iti makunkuna nga panakaisalatan ket dagijay or ni Kristo nga ang taot ken Abraham dagiti mamati ken kuana dagiti ti mauawagan nga anak ti Dios nga isuda iti naisagutan iti makuna nga biag nga agnanayon. So iti kaduan nga pakaulawan dagiti agbasbasa iti Biblia uray iti agdama akas kadagiti Hudyo Judaizers iti chimpo ti Galacia ket ti libro dagito ket Old Testament isu ti libro da ket ti kaduan nga pakaulawan dito ket iti panakaawat nga maipay iti linteg ket pukawen na iti makuna nga basol ti tao no tungpalong da ita nga linteg ken iti maysa nga tao ket mapalag-anan iti basol na no isu ket agpasakop iti linteg. So da ita ti kaduan nga panakaawat unggana iti tata adapay iti mangipasreken nga iti linteg panang tungpal mo iti linteg ket mabaling ka nga maisalakan. So da ita ti napan ijay Galacia nga sursuro. So da ito iti kinundina ni Apostol Pablo nga saan? Nga da ita iti panggap iti linteg, tati linteg, kat ipakita na nga iti tao kasapula na ti panakaisalakan. Da ito iti kayat nga isuro ni Apostol Pablo ijay Galacia nga iti ununa na nga tsimpo nga dinungag da da ita nga nimbang nga damag. Isu iti pinati da, iti panakaisalakan da. Now, makita tayo dito iti nga adati dua nga kasapulan nga kitaon tayo nga maaramidan iti linteg. Tada ito iti kangrunaan nga ugman dagiti Judaismo nga panang laban da ken ni Apostol Pablo. So ti umuna dito ket ti linteg ipakaamuna ti basol. So ti kangrunaan nga maaramidan ti linteg. Kundi may kadwa, tilintag ibaga na or tilintag ipakita na ti tatulagan. So nga, saan nga naglaban na gito yung dua, no di kat nagkatunosan da. So umuna, tilintag ipakamu na ti basol. So dito ti ibagbaga ni Apostol Pablo, iti verse 19. Anya nga rod ti panggap tilintag. Na itad, tapno ipakita na no anya ti panagsalungasing. So, dahi tati kang runaan nga kausaran iti makunkuna nga linteg. So, dahi ito ikat sinalutsod or salutsod ni Pablo kadagiti taga Galacia gaputa kadagiti mangkunkuntra kankwana at akusaran da iso na nga binaliwala na iti linteg. So, dahi tayo iti akusasyon da kankwana. So, tisungbat ni Pablo kat na inayon ti linteg gapu iti panagsalungasing. Or bako na nga panaglapsing. Medyo English kat kunakot added. Inya. Naitipon or nainayon. No kuna na ta nga nainayon, kahit na nga ipakita dito yung ni Pablo, or kahit nga ipakita ni Pablo dito yung, nga tilintag kat naud-udi ng iti katulagan ti Dios ka ni Abraham. So no kuna na nga added, dahil takot adatiin mon una sakbay nga in my tilintag. So in mun una da ito yung akari ti Diyos ni Abraham, sakbay da ito nga sinmaruno da ito makukuna nga linteg nga in may babaan ni Moses. So apay nga makuna nga na inayon ti linteg. So gaputa, ada dagiti makuna nga panaglabsing, panagbasbasol. So sakbay nga na ito da ito nga linteg, adan ti panaglabsing ti tao. Ti tao agbasbasol ti tao. So, habang agbasbasol ti tao, adan ti kari ti Dios kini Abraham nga ada iti mangisalakan nga umay, santong umay da ita makunkuna nga linteg. Tanya ti purpose na da ita nga linteg, ipakita na nga iti tao agbasbasol. Padagsino na da ita nga basol. So, iti so, ibinaitod ti linteg. Ito yung nga nakarkaro nga na ipakamo ti panagbasol dagiti tatao. So tilintag saan nga na itod tapno kastakot mangisalakan. Tilintag saan nga na itod tapno kastakot mangdalos iti tao. Nudikot na itod tapno maipakamo nga datayo nga tao na dagsol ti basol ka datayo. Datayo nga tao nakabasol kat na dagsol da ito yung nga basol iti imatang iti Dios. So dahi tayo iti kangrunan nga purpose iti lintag no apay nga inmay alpasan nga ada iti makuna nga kari iti Dios kankwana. So mausar iti lintag nga mangipadagsun iti basol. Tanuawan iti lintag kasla lang nga okay lang iti tao. Nga babaon iti lintag dito nga marik na iti tao iti kinadagsun iti makuna nga basol. So saan nga naitod ti lintag tapno kastakot makuna nga madang ka iti namnama babaon iti dayta nga lintag. Nudukot ipakita na daytoy kun ipadagsun na daytoy iti kasasaad tayo iti imatang ti Dios. Nga datayo naglabsing tayo, datayo ti kasasaad tayo, managbasol tayo, ket delikado iti kasasaad tayo, iti imatang iti Dios. Dayta ti kaaramatan iti lintag. So nga iti uray iti makuna nga uneg iti husgado, uno uneg iti makuna nga korte. Ket ti pagtutungtungan amin ditoy lintag ken basol. Nya. So no adda iti makunkuna nga akusado, adda dagiti witnesses ibagada amin iti makuna nga nagbasulan daytoy nga ebidensya nga nagbasulan daytoy nga nakabasol. So ti ibagada basol. Now iti ibagamot iti korte daytoy ti katukad dayta nga basol. So anya ti pag agtrabaho ditoy lintag. So iti iturong iti lintag iti maysa nga nakabasol panusa. Madusa adda iti sungbatan iti tao nga nakabasol kadayta ti ited iti lintag. Data ti isuro ti lintag. Sana nga palintagan iti nakabasol, no dikit ibagana iti basol ti nakabasol. Ibagana no anya iti makunkuna nga dusa nga maitid iti nakabasol. Data iti trabaho iti lintag. Han nga mangisalakan. Nga data iti kangrunaan nga ibagbaga dagiti Judaismo or Judaizers ijay Galacia nga masapul nga surutan yung tilintag tapno makumplito ti panakaisalakan nyo. So may saday ka nga panang kalub. O ti ako natin yung atikaduan nga kapanunutan ti tao, kat agarami da iti makunangan ng sayaat, agsingsingput da, tapno kasakot awatan ti Diyos isuda. Iti day ka nga prinsipyo, kung kapanunutan, may saday ka nga panang kalub. Iti makuna kinamanagbasol saan nga panang bigbig iti pudno nga kasasaad ti tao nga ibagbagati lintag. Tati ibagbagati lintag managbasol ti tao. Kati amin nga nakabasol iti lintag maukom iti agnanayon. Dayta ti pangiturungan ti lintag iti tao. Dayta ti ibagati lintag nga kasasaad ti tao. So no lintag ti kasapulan tapno kasakot mapalintag ti tao iti sangwanan ti Dios a dati apil ni Apostol Pablo ije verse 21 nga masapul nga rod nga amin nga lintag ketong palen amin ti tao agsipo ta iti panaglabsing iti maysa nga lintag ket linabsing mo ti intiro nga lintag ket iti salusudon tayo a sino iti nakatungpal iti amin nga lintag iti Dios iti daan nga tulag ket aduda dagiti makuna nga dinusa pinatay ti Dios gapu iti panaglabsing iti makunkuna nga lintag kas pagarigan iti lintag iti sabat iti daan nga tulad inted ni Apo Dios ni Moses ti lintag ti sabat nga iti sabado awan iti agtrabaho amin nga tao amin nga animal nga mararamat iti panagtrabaho ag inanada uray dagiti makuna nga servants katulong at inanada. No ada iti matakwatan nga agtrabaho iti naitangal daw kat mapapatay babaon iti panang bato iti amin nga kongregasyon ti Israelita. So dayta ti kina makuna kina tangkon ti lintag, kinaturay ti lintag. So ada iti natakwatan da nga agsapa iti sabado na panagkayo. So ada ti nakakita indarong da kini Moses, inbagada kini Moses, inulong ni Moses ti aming nga Israelita, kat anyatin kastada, nag-ala dati sa gaysa nga bato, sadap yung targa na itang tao, iti sangwanan da amin, sada amin binato, kung gana nga natay. Akas testimonyo, kan panangibaga nga pudno, iti lintag, iti Dios. nga saan nga basta-basta nga sukiran ti tao, ken labsingan ti tao, iti makunpuna nga bilin. Sulintag, ti ipaay tilintag, ibagana ti basol, ken panakadusa. Hanga mga salakan, tilintag. So nakamali iti tao no iti panang amuna, nga iti panang tungpal na itilintag, ket may salakan isuna iti bas-basol na. Ijay pagbaludan, adati may isang balud nga nangaramit iti surat na. Ngang kami itid, dijay nga surat na, kiniinanang kami birukan, dijay nanang na, ito'y Trinidad. Saan may lang nga nadanunan, dijay nanang na. Dijay nga surat na, kat aday jay iti makunang panagpakaasi, kan panagdawat iti pamakawan, kan apan na kumabisitahan, iso na tadandani iti hearing na. So dijay iti daw-dawat na piman, dahito yung tao. So dahito yung tao kat kayat na iti makaruan, ijay pagbaludan. No man tayo iso, kat aday jay unag ti pagbaludan nga aramidan na ti aming nga responsibilidad na ang pakasaya at ijay unag ti pagbaludan, nung gapu iti nalabsing na nga lintag, ibagati lintag, kasapulang nga agyan ka, iti pagbaludan. So iti baga tilintag kat panakan panosa gapu iti nakabasulan iti tao. Saan nga panakaisalakan iti ipaay iti lintag. So iti karit ka na tayo, awatan tayo nga parabo ti Dios nung madagsinan ka iti basol mo. Ado iti tao nga handa nga kayat nga denggan ti basol. Handa kayat nga denggan iti lintag. Apay, gamin no managana maduktalan da ti bagbagida nga isu dakot nagbasol umapada apaen da dayta nga lintag ngomno sika ket dayta nga lintag ket maibaga mangeg mo ket ibaga na iti basol mo parabol dayta nga inmayken ka agsipot ta ti Dios babaen iti parabol na ipabigbig na nga sika managbasol ka nga adda iti kasapulan. Iti kasapulang panakaisalakan iti da iti dijay nga kari iti Diyos kani Abraham nga isu ni Hesu Kristo. So iti lintag kat iturong na ka iti panakaisalakan. Handa ka nga dadawilan iturong na ka iti panakaisalakan ngam iti saan mo nga panang bigbig iti da ito nga kari iti Diyos kani Abraham nga isu ni Hesu Kristo nga isu iti pakaadaan iti biyag dagiti aming nga nakabasol iti panang pang iturungan iti lintag iti maysa nga tao nga nakabasol ket panakadusa iti agnanayon. So daytoy iti panakaisalakan nga magunudan babaen iti kari ti Dios ken ni Abraham nga isu ni Kristo Isus. Babaen iti pamati ken kuana isu ti imbaga ni verse 22 pamati iti dayta nga Hesu Kristo. Nga dahito nga Hesu Kristo inadal to iti naglabas nga versikulo nga nagtaod kani Abraham nga isuti kari ti Dios nga pakaisalakanan ken pagtaudan ti tattao ti amin nga Dios. So kunana iti verse 22 ngam kuna tinasantuan na surat nga adda ti intiro alubong iti babaen ti panakabalin ti basol. Dayta ti kasasaad tayo amin. Adda tayo amin iti panakabalin ti basol. Nausanin baga atap no maitid kadagiti mamati tinaikari asagot babaon iti pamati kani Hesu Kristo. So ti pakaadaan tayo iti makunkunang sagot iti panakaisalatan babaon kani Hesu Kristo. So nga dayta nga lintag saan nga labsingan dayta nga kari. Kung dayta nga lintag hanga isu timang tungpal iti dayta nga kari. Batay tanga kari na tungpal kan Kristo Isos nga agtawad kan kuwana dagiti amin nga anak ti Dios no amin nga tao mamati da kan Kristo Isos. So dahita iti dapat nga aramidon ti amin nga tao agbabawi kat mamati kan Apo Isos. Dahita ti kangrunaan nga ibagbaga tayo pudno ka di nga nagbabawi ka pudno ka di nga namati ka kan Apo Isos. Kat no si ka namati ka kan Apo Isos may saka kadagiti makunangan na adaan iti sagot. Maibilang ka iti pamilya iti Dios. Ngum no awan ka pa iti panamati kan Apo Isus kasapulang ti agbabawi kun mamati
Kun ako iso sanga baban iti panagtulno, iti lintag. Tati lintag, sana ka nga isalakan, ibagana ti basol mo, ibagana ti pagturungam, nga pakadadailan gapu iti panusa, nga ipahay iti Diyos. Ngam da ito nga kari, nga ni Apo Isos, ti ipaay na da ito'y, matungpal da ito'y baban iti pamati kankuana, nga iso ti makunang abiyag, nga agnanayon. Ti may kadwa nga kitaan tayo iti da ito'y, kat iso na ito'y tilintag, ipakita na, ti kinaasidag, ti katulagan. Anya da ito'y nga makunang katulagan, dahil ito itikun ko natin nga kari, uno promise ti Diyos kini Abraham. Sunod ko natin yung ipakita na ti kinasidag, ti katulagan, makita tayo na ito, EJ verse 19, tuloy ti verse 19. Kuna na ta, nairanta nga agpatunga intun umay, ti kapututan ni Abraham, nga isuday ta ni Kristo Jesus. An nakaitudan da ito'y akari, dagiti angeles ti mangted iti lintag babaen iti maysa a tao akas mangibabaet. Ngem san a masapol ti mangibabaet no maymaysa laeng ti makitulag ket maymaysa ti Dios. So dito iti maysa nga passage iti libro ti Galacia nga nagrigat nga maawatan. Anya ba iti kayat nga sauen ni Apostol Pablo ditoy nga dagiti angeles sinangtod itilintag babaon itimay may babaon itimay sa atao akas mangi babaot ti sarsarita na ditoy nga may sanga tao ni Moses nga isu ti mangi babaot kadagiti Israelita iti Dios iti dayta nga chimpo. Now iti panakaitod itilintag ken Moses haan nga babaon itimay may sanga Dios bat babaon kadagiti angeles. So, dagiti angelis, iti nang i-order, dagiti angelis, iti nang i-ornos, iti da ito ngalintag, nga naitad kini Moses. Iti amu tayo, iti panakaitad ni itilintag, iti Dios kini Moses, ijay Mount Sinai. At mamati tayo nga insurat, ijay nga mismo, iti ima, iti Dios. But, iti ipanagumay, iti Dios, kadwana, dagiti rinibribo nga angelis. Awan na ito nga klaro ijay usto nga eksakto nga panagsabat ni Moses kini Apo Dios ijay Mount Sinai ng iti daduma nga pasut iti sao ti Dios in may gayam iti Dios nga kadwana ti rinibribo nga angeles. Ijay Deuteronomy chapter 33 verse 2 kunana. Nagaputi Apo ijay Bantay Sinai. Timpuar akasla init itingatuan ti idong. Kat rinaniyagan na dagiti tatao na manipod bantay paran. Kinakuyog na ti umariwag-wag na angeles. No kuna na umariwag-wag. Kasla ngay di jay talaga nga nagalunga at gigidyan nga subrek nga umay. Nga angeles ada gumilgil ayab nga apoy iti makanawan na. So kasta iti sitwasyon, iti inmay nga intud ni Apo Dios iti bilin kani Moses. Panang itud na iti lintag kani Moses. Sanin bagay jay Salmo 68 verse 17. The chariots of God are 20,000. 7,000 of angels. The Lord is among them as in Sinai in the holy place. So iti panagumay ti katulagan, so iti panagkaitid kuna kuma iti lintag ken a ken ni Moses ket saan laeng nga Dios nga mismo iti inman adda dagiti angeles nga kakadwa iti Dios nga witnesses iti dayta nga makunang panakaitid iti lintag ngem iti panagumay iti makunang nga katulagan ken Abraham. May-may sa ati Diyos. Isuday tayo ako na nga, nga may-may sa ati Diyos. So, masapul nga awatong tayo na ito iti konteksto na ni Apostol Pablo nga pagkumparaan na tilintag kan tikari. No, kas ano nga na itad jay lintag kan kas ano nga na itad tikari. Kat na itad tikari kan Abraham babaan lang iti may-may sa nga Diyos. Nga Diyos nga mismulaan iti nakitulag kan ni Abraham. So titulak isuti pakaiyasidegan ti managbasol iti Dios. So nakita tayo tatay nga iti lintag. Isu ti bang ukom, ito ti Dios da itang namang ukom, iti basol. Ngam iti tulad, isu ti pang iasidigan ti Dios. Kada tayo nga managbasol, iti Dios. So ti aramidan ti lintag, ukuman na ti aming nga tao kaputa managbasol, ngam ti tulad nga inmay nga isu ni Hesus Kristo, maiasidig dagiti aming nga mamati kankwana. Dahil tayo verse 22, nga binasa tayo, saan tayo nga agtalok iti lintag, no di kat agtalok tayo iti kari ti Dios ken Abraham, nga ni Kristo Jesus, nga isu ti kari ti Dios ken Abraham, isu ti pakaisalakanan dagiti amin nga agbabawi ken mamati. Sugundaway tayo tatanga agtalok ken Kristo. Saan ka pa'y nga pudungan nagtalok? Awan ka pa'y kan Kristo. Tasapulan na ito nga panagtalok mo kan Kristo. Umay ka kan kwa na iti pamati. Isu ti pagtalkam. Saan nga dagiti aramid tayo? Aramid si tao. Kan saan nga iti panang tungpal? Iti linlintag. Iti kalkalpas di jay iti Biyernes na pan kami jay pagbaludan. Kat ibagada nga no, napintas ano ti record mo iti uneg ti pagbaludan a dati tendency na nga mapalaganan iti basol mo. Ngam data iti uneg ti pagbaludan. Ngam iti lintag iti Dios. Saan nga iti lintag ti Dios kat kapsuto na uno palagano na iti basol mo. Saan nga data iti purpose na. No di kat itilintag iti Dios, ipakita na ti basol mo kano anya iti pagturungan nga may isa nga nakabasol. Kat babaan iti dayta nga lintag, makita tayo nga iadayo na da tayo iti Dios. Gaputa pa nakaukom ti tungpal ti amin nga nakabasol. Ngam daytoy nga kari ti Dios kan Abraham, isu ti bang iasidag kada tayo nga managbasol, nga adayoon kani ako Dios. Kat paiasidag na da tayo kan Heso Kristo. So iti karit kan da tayo parabol ti panang tungpal tayo iti lintag, babaan iti kada tayo kan Kristo Jesus. So dahito nga makuna nga panag tungpal iti lintag, kat parabol dahito nga na itid, kadagiti Kristiano, kadagiti adapan Kristo Jesus. Saan tayo nga ibaga nga awanan ti serbi ti lintag, importante ti lintag, agpaay tilintag iti biyag dagiti namati. Ngam saan tayo nga may salakan, iti panang tungpal tayo iti lintag. So ti may nga Kristiyano, nga adda kon Kristo, kasapulan tayo nga agtungpal iti lintag gapo kon Kristo. So dahito yan kata, iti adda tayo kon Kristo Isos, tungpalan tayo, na ayat tayo nga mang tungpal, babaan kon kuana. Panagserbi tayo kan kuhana. Isu nga naragsak tayo nga mangtungpal itilintag, naragsak ti Kristiyano nga mangtungpal itilintag kaputa, na ikan iti parabor nga makatungpal, makasurot itilay tangalintag. Akas pasit iti panagserbi, ti may sanga namati kan Kristo Jesus. So, agduma di jay, aramidan tayo lang itilintag, dahante nga kaya tidusa. Agduma di dyan. Gaputa man butong tayo iti panosa. Kaysa di dyan, aramidon tayo tilintag, agtungpal tayo tilintag, gaputa isuti ipagbaga ni Apo Isos. Kat kunana, awan tilintag, nga intag ti Dios kada tayo, nga nadagsan. Kahit nga sauan, iti panangkita tayo nga nadagsan, kung narigat nga lintag ti Dios, ngumno aramidon tayo dahito, mapalag-anan tayo. Maragsakan tayo, ada tiragsak kanda tayo. Isong nga tilintag hantay nga hanggang may katayto itibiyag iti tao. Panagbiyag dahito yun itipudpudno nga anak ti Dios. Mausar tilintag tapno kastakot maliklikan tayo ti panagbasol, kastakot surutin tayo iti pagayatan iti Dios. So iti panangirikap tayo tilintag saan nga iso ti mangisalakan kada tayo. Ngam kadagiti namati, sumurot da iti lintag, akas panagserbida iti Dios. Gaita iti ipagtakaam mo, ibagbaga ni Apostol Pablo, na saan na nga paglabanan iti lintag, kan iti kari. Saan na nga binuso na iti nudikat ag siniporta. Kati lintag, ipakita na nga kasapulan ti amin nga tao, ti panakaisalakan. Babaan dahi ta iti pamati kan ako Jesus. At kararap tayo. Apo mi nga Dios, agyamang kan ni Apo iti agtutuloy nga sasawyo Apo nga manglawlawag kada kani. Mamingsan Apo Dios ket no sami maawatan iti kay papanan ti sawyo kang runan iti linteg ket ada Apo Dios iti tindinsina nga iti panang amumi iti karerik nami kat nung natungpal mi tilintag, kat nadalusan kami, wano nasaya kami, iti matang yun. Nung Apo, iti mabalin mi nga pakapalintagan, pakapakawanan, pakaibilangan nga anak yun. Kat iti kariyo nga ni Apo Isos, ngayon kariyo ko ni Abraham. Ngayon may, nga iso Apo, iti nangikaro, iti dayta nga lintag. Iso Apo, tinadusa iti cross of Calvaryo. Gapo iti baso ni. Kaniso Apo, kat nag-ungar tapno dagiti mamati, kat madanda iti biyagnag na nayon. Kat tayo ka Apo ti panggap, ngayon paay mo ni Kristo Isos. Tap, gapo tahan kami Apo nga maisalakan, babawin iti panakatungpal mi, iti lintag. Agyaman kami iti dahi tanga parabor, ngayon paay mo, kat ikarkararag mi Apo nga tultuloy. Nga da ito'y kumanga minsahi ag talinaan, iti biyag titunggal maysa, ang kastamat Apo nga iso ti minsahi ni, kadagiti saan pa'y nga namati. Nga iso ti putpudno nga mangitid, iti namnama, babawin iti kariyo kan Abraham, nga ti mamati kan Kristo Jesus. Kat may bilang anak yo, saan nga babawin iti panagtungpal, iti lintag. So da ito'y Apo ti kararag mi, babawin iti naga ni Jesus Kristo nga akumi, Amen.